Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на аборджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски денеска. 11. август 2025 година со вас е Радица Бојковска Димитровска. И во изминатово денонотие во фокус на вниманието е ситуацијата со Газа. Висок извор од сојузната влада потврди за SBS World News дека владата разгледува можност денеска да ја објави својата намера за формално признавање на државата Палестина. Кабинетот денеска ќе се состане во Камбера, а се очекува меѓу високите министри дека ќе биде одобрено признавањето на државноста. Во меѓувреме, председателот на Соединетите Американски држави останува цврсто против признавањето и тврди дека меѓународните потези во Танос насока представуваат награда за Хамас. Подосна имаме и обширен извештај за настаните во Македонија, каде председателот на Собранието ги распиша локалните избори. Од домашните локални теми денеска се осврнуваме на зголеменото ниво на расизам во земјава, а потоа од домородни експерти за образование и студенти ќе слушаме зошто културното образование е важно и како домородното и така нареченото западно знаење може да се спојат за да им користат на сите ученици. Образованието е пат кон можности, но предолго време домородните ученици во Австралија се соочуваа со пречки на ова поле. Останете со нас, започнуваме со вестите. Во денешниот билтен, израелскиот премиер вели дека разговарал со председателот на САД Доналд Трамп за нова воена офанзива во Газа, за која вели ќе биде брзо завршена. Австралиската влада разгледува можност денеска да ја објави својата намера за формално признавање на државата Палестина. Украинскиот председател Володимир Зеленски доби дипломатска подршка од Европа и НАТО алијансата пред самитот Русија сад во оваа недела. Председателот на Македонското собрание ги распиша локалните избори што ќе се одржат на 19. октомври и Австралија со победата против Катар на Купот на Азија се избори за пласман во четвртфиналето. Слушајте на. Израелскиот премиер вели дека разговарал со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп за нова воена офанзива во Газа, за која вели дека ќе биде брзо завршена. Најавата на Бенџамин Нетанјаху беше дочекана со тревога и осуда од страна на меѓународната заедница, но тој го бранеше планот и рече дека неговата земја нема намера да остане и да ја окупира Газа. Господин Нетанјаху вели дека и наредил на израелската војска да донесе повеќе странски новинари во областа. Обединетото кралство, Кина, Франција и Словенија се меѓу земјите членки кои ги осудија постапките на Израел на вонредниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации во текот на ноќта. Палестинскиот постојан набљудувач во Обединетите нации Ријад Мансур им се заблагодари на членовите за нивното признание, но рече дека зборови не се доволно.
While this is okay, it is not sufficient. You have to act. You have to do something about it. You have to stop it. Otherwise, this analysis and description does not mean anything.
Австралиската влада предходно не им се придружи на Канада, Обединетото кралство и Франција во сигнализирање на својата намера формално да ја признае палестинската државност на престојниот самит на Обединетите нации во септември. При посетата на Нов Зеланд за време на викендот, премиерот Антони Албанезе не го потврди следниот потек на неговата влада, вклучително и можни санкции врз Израел поради акциите во Газа.
No, we make decisions and we never foreshadow any of those measures, but sometimes it's just a slogan.
Предходно владата на Албанезија изјави дека Хамас не смее да има никаква улога во управувањето со палестинска држава, затоа формално да биде признаено од Австралија. Сепак, министерот за внатрешни работи Тони Берг изјави за Sky News дека е преседан Австралија да го признае суверенитетот на нација која е под делумно владење на терористичка организација. Хамас, кој управува со Газа, е прогласен за терористичка организација од страна на австралиската влада. Сепак, утрово висок извор од сојузната влада потврди за SBS World News дека владата разгледува можност денеска да ја објави својата намера за формално признавање на државата Палестина. Кабинетот денеска ќе се состане во Камбера, а се очекува меѓу високите министри дека ќе биде одобрено признавањето на државноста. Израелската војска наводно убила двајца новинари на Ал Джазира заедно со уште двајца вработени во катарската телевизија во напад врз градот Газа. Ал Джазира вели дека нивните дописници од Газа, Анас Ал Шариф и Мохед Крейхех, биле убиени во она што тие го тврдат како напад со цел, заедно со снимателите Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал. Израелската војска призна дека губила Анас Ал Шариф, но сега го обвини дека всушност не бил новинар, туку тајно раководел со келија на Хамас во Газа. Ал Джазира жали за загубата на своите вработени и вели дека нема никакви докази дека тие имаат врска со милитантни групи. Украинскиот преседател Володимир Зеленски доби дипломатска подршка од Европа и НАТО алијансата пред самитот Русија сад оваа недела. Украина стравува дека рускиот преседател Владимир Путин и преседателот на САД Доналд Трамп може да се обидат да диктираат услови за завршување на 3,5-годишната војна, вклучително и отстапување на значителни делови од украинската територија на Русија. Господин Трамп, кој со недели се закануваше со нови санкции против Русија поради неуспехот да ја запре војната, наместо тоа во петокот објави дека ќе се сретне со Путин на 15 август во Алјаска. Официјален представник на Белата куќа вели дека преседателот Трамп е отворен за присуство на Зеленски, но дека во тек се подготовки само за билатерална средба. Преседателот Путин ја исклучи можноста за средба со преседателот Зеленски минатата недела. И украинскиот лидер продолжува да повикува на поголем меѓународен притисок врз Русија.
Си, баче.
Everyone sees that there's been no real step from Russia towards peace, no action on the ground nor in the air that could save lives. That's why sanctions are needed, pressure is needed, strength is needed. The strength, first and foremost, of the United States, the strength of Europe, the strength of all nations in the world that want peace and stability in international relations. If Russia doesn't want to stop the war, then its economy must be stopped.
Денеска се навршува 100 дена од вториот мандат на владата на Албанезе, откако беше повторно назначен за премиер, Антони Албанези изјави дека негов приоритет е да ги ублажи растечките трошоци за живот за австралијците. Лабористичката партија неодамна го поднесе својот прв закон во парламентот, намалување на долговите за универзитетски такси на студентите за 20%, во просек 5.500 долари. Независната сенаторка од Тасманија, Джеки Лемби, изјави дека сака премиерот да им даде приоритет на малите бизниси. Комисијата за продуктивност неодамна препорача даношна стапка од 20% на профитот за компаниите со приход до 1 милиарда долари. Во моментов таа е 25% за компаниите со промет под 50 милиони долари и 30% за сите други. Сенаторката Лемби изјави за каналот 9 дека има уште многу што треба да се направи.
They need a reduction not from 25% to 20%, but to 15%. I'm sick of seeing businesses in my backyard closed down, and they are the heart of the community. They are usually locally owned, and they're the pushers. So can we please, I'm begging Albanese this morning, for God's sake, get your small business person out there, whoever that is, and start doing something for small business.
Се очекува Резервната банка на Австралија да им понуди на собствениците на кредити одредено олеснување со намалување на каматната стапка утре вторник. Резервната банка на Австралија се очекува кога ќе се состане денеска и утре да намали за 25 базични поени од готовинската каматна стапка, со што бројката ќе достигне 3,6%. Предвидувањето се базира на тромесечните бројки за инфлација објавени во јули, откривајќи дека растот се забавил, фактор што во голема мера ја подкрепува секоја одлука за намалување на каматната стапка. Минатиот месец Централната банка донесе неочекувана одлука да ги задржи каматните стапки непроменети. Секоја намалување од 25 базични поени на каматните стапки намалува околу 90 долари од месечните отплати на кредит од 600.000 долари. Намалувањето на плаќањата се прави само ако банките го пренесат намалувањето на каматната стапка во целост на своите клиенти. Министерката за планирање на Викторија Сонја Килкен ја објави единичен кодекс за куќи, Single House Code, за кој вели дека ќе забрза изградбата на помали парцели под 300 квадратни метри. Таа вели дека кодексот ќе ја помогне на државата да ја постигне својата цел за изградба на 800.000 нови домови до 2034 година преку забрзување на одобрувањата, поедноставување на регулативата и намалување на трошоците.
This is a deemed to comply pathway, and what that means is if a proposal or a planning application meets all of the standards, then it is deemed to comply. Neighbours will have their say and will be notified of the proposal, but there will not be any third-party appeal rights, giving certainty to industry, to home builders, to communities and to councils, so we can get on and build more beautiful small homes.
Тринеделната програма Клансестри, која ја слави уметноста и културата на првите нации во Квинсленд, заврши на 10 август. Настанот го започна Queensland Performing Art Center во 2013 година, обезбедувајќи платформа за веќе успешни како и млади уметници од првите нации. Последниот ден вклучуваше сликање на лица и семени настани, при што децата ја искористија можноста да слушаат приказни од првите нации. Една мајка изјави за SBS News дека програмата Клансестри им помогнала на низините деца да научат за културата на абориджините.
We've been coming for the last few years, and it's always good to get the kids down and enjoying as well. And some amazing ways to connect and learn stories. You know, the show that we just watched, the living sculptures of how the birds got the colours. That was amazing. So.
Председателот на Македонското собрание Африм Гаши во саботата ги распиша локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Таму кај што нема да има победник тој ден, вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Осмите поред локални избори за градоначалници и за членови на советите ќе се одржат во 80 општини во град Скопје. Државата ќе потроши околу 10 милиони евра за спроведување на локалните избори. Две третини од парите, односно над 6,5 милиони евра, ќе завршат за политичко рекламирање на кандидатите во медиумите. До крајот на месецов ќе треба да се ангажираат 21.000 администратори за 3.500 избирачки места, како и уште 14.000 партиски предложени членови од ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ВЛЕН. И во спортот Австралија победи во жесток судир против Катар на Купот на Азија со 110:82, пласирајќи се директно во четвртфиналето. Джейлин Галовеј постигна 24 поени за Бумерс, водејќи Австралија до победа на кошаркарскиот терен. Нивен следен ривал ќе биде или Саудиска Арабија или Филипините, во зависност од тоа која земја денеска ќе се квалификува во четвртфиналето. Финалната осумка започнува во среда на 13 август. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако се и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максималната кестаса до 23 од степен, Аделаид повремени врнежија, потоа сончево во текот на денот, максимално 17, Мелбурн врнежливо, максимално 16, Хобарт повремени врнежи 15, Камбера утринска слана, потоа сончево, максимално 16, Сиднеј услови за дошт 18, Брисбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 24 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 11 август. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате СБС на Македонски со вас, Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Председателот на Собранието Африм Гаши во саботата ги распиша локалните избори, што ке се одржат на 19. октомври. Патот за предизборните активности е отворен. Државната изборна комисија ја укина одлуката за собирање подписи на тие кои сакаат да се кандидираат како независни кандидати. И независните се сомневаат во одлуката на комисијата, односно не веруваат во искреноста на намерата. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
На 19. октомври ќе се одржат локалните избори, што ги распиша во саботата на 9. август председателот на Собранието Африм Гаши. Таму кај што нема да има победник, тој ден вториот круг ќе се одржи на 2. ноември. Со распишувањето на изборите почнуваат да течат роковите за спроведување на изборните дејства според изборниот законик и според календарот што треба да го донесе Државната изборна комисија. Комисијата ќе достави барање до Министерството за внатрешни работи за ажурирање на изборниот список. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко на пресконференција рече:
со самиот ден на распишување на изборите, денес, 9. август, ДИК до Министерството за внатрешни работи ќе достави писмено барање за достаување на податоци за ажурирање на избирачкиот список во наредните 48 часа од приемот на барањето.
Осмите поред локални избори за градоначалници и за членови на Советите ќе се одржат во 80 општини и во град Скопје. Државната изборна комисија веднаш по распишувањето го објави и роковникот за изборите, при што граѓаните увид во избирачкиот список ќе можат да вршат од 11. до 26. септември, а листите за кандидати ќе можат да се поднесуваат до 13. септември. Кондарко рече:
МВР, согласно член 43 од изборниот закон, ќе ни ги достави податоците за избирачкиот список, кој понатаму Државната изборна комисија, согласно изборниот законик, 15 дена од распишување на изборите, значи на 23 август, ќе го стави на јавен увид. Јавниот увид ќе трае од 23 август до 11 септември до 24 часот, во сите подрачни оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, каде што граѓаните ќе можат непосредно да ги проверат своите податоци и овие подрачни оделенија и канцеларии на ДИК ќе работат во две смени.
Државната изборна комисија вчера го стави надвор од сила упатството за собирање граѓански подписи преку нотари за независните кандидатури поради одлуката на Уставниот суд. Сепак, комисијата се повика на членот 60 од изборниот законик, кој се уште важи, дека право на кандидатура за локалните избори имаат регистрираните политички партии, самостојни коалиции, како и група избирачи.
Ова упатство се става вон сила поради одлуката на Уставниот суд, со кои се укинати членови од изборниот законик 61 и 62 за собирањето подписи, односно за процентот и бројот на потребни подписи за кандидирање на листи. Од тие причини ова упатство го ставаме вон сила.
Според роковникот на Државната изборна комисија, анкетите за рейтинзите на партиите и кандидатите што се кандидирале за предстојните локални избори ќе можат да се објавуваат една недела пред гласањето, односно до 13. октомври за првиот круг и до 27. октомври за вториот круг на гласање. Независните кандидати за градоначалници и советници се сомневаат во добронамерноста на Државната изборна комисија за укинување на одредбата за собирање подписи на независните кандидати што сакаат да се кандидираат за градоначалници и за советници. И покрај ставот на Државната изборна комисија, невладината организација Зелен Хуман Град информира дека ќе формира партија за да го загарантира учеството на изборите на 19. октомври. Горјан Јовановски изјави:
Денеска важи едно правило, утре важи друго. Денеска едниот член ке толкува вака, а другиот уставен суд ке толкува така. Буквално со нас играат за само ние како независните да се најдеме во нивните лавиринти, да не можеме да искочиме напред на избори како што го направивме тоа пред 4 години. Затоа Зелен Хуманград останува на мисијата како што започна, а тоа е креирање на политичка партија со цел да избегнеме да може да манипулираат вака со нас и да се игра денес од утре може и не може, за да постигнеме успех што го направивме на локално ниво, а понатаму да се видиме и на национално ниво, каде што ќе може да ги извадиме овие партии кои што 34 години со нас си играат играчки.
Втората иницијатива на така наречените независните од Карпош, Зелените од Газибаба и Шанса за Центар, допрва ќе одлучува дали ќе конкурира со партија или ќе ја искористи шансата од Државната комисија. Татјана Стојановска од Независните од Карпош за ТВ Сител рече:
Како независни не претендираме за еден партиски настап, но кога нешто сте започнале, се уште стои како алтернатива. Значи, мора да направиме едно конечно решение, кое што секако ќе го изнесеме во наредните неколку дена. Морам да забележам во однос на ДИК дека повторно не даде експлицитно толкување, туку само роковник, од кој што можеме да толкуваме дека учеството е дозволено. Но ќе побараме секако да Државната изборна комисија и председателот нестата да се изјасни и експлицитно како таквото учество ќе биде регулирано.
Бидејќи по одлуката на Уставниот суд, собранието не донесе критериуми колку граѓански подписи заверени кај нотар се потребни за независна кандидатура, останува неофицијалното толкување од Државната изборна комисија дека сега се потребни само неколку граѓани со своите матични броеви без заверка на нотар директно во комисијата да пријават независен кандидат или листа на советници. Бидејќи се работи за локални избори, а собранието останува во заседание, Државната изборна комисија сепак се надева дека во последен момент ќе се донесат потребните измени на изборниот законик. Но најголемите партии велат дека шансите за тоа се минимални. И покрај тоа што има начелен договор да се одреди понизок праг на граѓански подписи од тој што го укина Уставниот суд, измените биле блокирани од ДУИ, рече на пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ.
Согласно пракса во Република Македонија, а и согласно препораки на релевантни европски институции, изборниот законник треба да се менува 6 месеци пред избори со сеопфатен политички консензус. Остануваме на става дека сите политички субјекти треба да имаат еднакви и фер шанси на избори.
Трајче Стојчевски од СДСМ на пресконференција рече дека гласот и на независните кандидати треба да биде слушнат од избирачите.
Сметаме дека за секое демократско општество е добро гласот на независните кандидати, независните листи и граѓанските организации да биде соодветно слушнат, вреднуван и инволвиран на изборите.
Познавачите велат дека собранието има шанса да одреди и критериуми за независни кандидатури без законски измени и преку автентично толкување на членовите од изборниот законик што не се укинати. Државата ќе потроши околу 10 милиони евра за спроведување на локалните избори закажани за 19 октомври. Две третини од парите, односно над 6,5 милиони евра, ќе завршат за политичко рекламирање на кандидатите во медиумите.
И само повторно ќе потенцирам за пошироката јавност, не значи дека сите што ќе се регистрираат уредно во ДИК, не значи дека по автоматизам ќе добијат средства, туку тоа е законско право, избор и можност на учесниците на изборите кај кој медиум сакаат и за колку средства што имаат право на располагање, согласно законот, да се рекламираат.
Останатите средства се наменети за надоместоци на членовите на изборните одбори, за транспорт и за логистика на гласачкиот материјал. Изборите граѓаните ќе ги чинат по 5 евра по глава на жител. До крајот на месецов ќе треба да се ангажираат 21.000 администратори за 3.500 избирачки места, како и уште 14.000 партиски предложени членови од ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ВЛЕН.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да посетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com sbs.eu/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Комесарот за расна дискриминација на Австралија вели дека решението за расизмот постои, но дека владата треба да действува. Во обраќањето пред Националниот пресклуб, Гиридаран Сивараман рече дека сите видови расизам се зголемиле по нападите на Блискиот исток од 7 октомври. А некои владини пристапи, вели тој, ги спротивставуваат заедниците една против друга. Заедничкиот прилог на SBS News од Ранија Јалоп и Камерон К. го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
We already have the solutions to tackle racism in Australia. All we need now is genuine commitment and political will.
Тоа е Гиридаран Савараман, австралискиот комесар за расна дискриминација. Тој ја повикува владата да спроведе план за справување со расната дискриминација во Австралија. Расизмот, вели тој, е збор, прашање што предизвикува огромни реакции, понекогаш висцерални. Понекогаш се прашувам, дали некои луѓе мислат дека кажувањето «расизам» е како да се кажува «Beetlejuice», дека тоа ќе го направи демонот да се појави.
Расизм е word, an issue that draws overwhelming reactions. Visceral at times. Sometimes I wonder if people think saying racism is like saying Beetlejuice, that it will make the demon appear.
Во обраќањето пред Националниот пресклуб, тој апелираше до Комонвелтот да одговори на националната рамка против расизмот објавена пред 9 месеци. Таа вклучува 63 препораки за елиминирање на расизмот во општеството, почнувајќи од промени во правните системи до собирање податоци. Господинот Сивараман вели дека ова доаѓа во критичен момент за Австралија. Војната во Газа, вели тој, предизвика застрашувачки бран на антисемитизам, антиарапски расизам, антипалестински расизам и исламофобична омраза. Споменувањето на тие различни форми на расизам не значи нивно изедначување. Споменувањето на едната не ја поништува другата, вели тој.
The war in Gaza has triggered a terrifying surge of antisemitism, anti-Palestinian racism, anti-Arab racism and Islamophobic hate. Mentioning those different forms of racism doesn't mean equating them. Mentioning one doesn't invalidate another.
Хамас уби повеќе од 1200 луѓе во Израел на 7 октомври 2023 година, при што најмалку 200 беа земени како заложници. Од тогаш повеќе од 60.000 луѓе се убиени во израелското бомбардирање на Газа. Австралиската комисија за човекови права откри некои наоди од својот проект Seen and Heard, кој има за цел да се справи со зголемениот расизам по конфликтот. Господинот Сивараман вели дека луѓето се чувствуваат лишени од својата човечност кога страдањето не се признава. Кога масакрот врз евреите и израелците од страна на Хамас на 7 октомври не се признава, тоа ги дехуманизира нив, а со тоа и еврејските и израелските австралици. Кога уништувањето предизвикано од Израел во Газа, смртта на 60.000 цивили, масовното гладување, уништувањето на домовите се игнорира, тоа ги дехуманизира палестинците, а со тоа и палестинските, арапските и муслиманските австралици кои се идентификуваат со нив, вели Сивараман.
When the massacre of 1200 Jews and Israelis by Hamas on October 7 is not acknowledged, it dehumanizes them. And by extension, Jewish and Israeli Australians. When the devastation caused by Israel in Gaza, the death of 60,000 civilians, mass starvation, the destruction of homes is ignored, it dehumanizes Palestinians, and by extension, the Palestinian, Arab and Muslim Australians who identify with them.
Од 7 октомври, владата постојано изразува загриженост за социјалната кохезија во Австралија. Премиерот Антони Албанезе минатата недела зборуваше на оваа тема. Тој изјави дека нема место за антисемитизам, нема место за исламофобија, нема место за омраза во оваа земја.
There's no place for antisemitism, there's no place for Islamophobia. There's no place for hatred in this country. They don't want conflict brought here.
Но господинот Сивараман вели дека тоа не треба да значи дека проблемите се игнорираат. Тој вели секако дека не сакаме конфликти во оваа земја, но не може да се дистанцираме од нечовечноста што се случува, каде и да се случува, вели тој.
I mean, of course we don't want conflict here, but but we can't distance ourselves from the inhumanity that occurs wherever it is occurring.
Билал Рауф од Австралискиот национален совет на имами вели дека пораката до заедниците е јасна. Да му се каже на едно лице дека тоа е странско прашање од кое не треба да бидат засегнати е само вештачко и бездушно нереално, вели тој.
To say to that person, well, that's a foreign issue, you shouldn't be affected by that, is not only artificial, it's heartless. It's unrealistic.
Тој го поздравува планот против расизмот и смета дека рамката што е предложена и клучните точки што се изнесени се добро основани.
I think the framework that's been put forward and the key points that have been made are well founded, and it's something that I agree with.
Комесарот вели дека заедниците понекогаш биле спротивставени една против друга преку пристапот на владата. Кога станува збор за решенија за справување со расизмот, ако само работите со една заедница, исклучувајќи ги другите, нема да дојдете до решенија што ќе им помогнат на сите. Исклучените заедници ќе чувствуваат дека не се видени, не се слушнати, дека нивната травма не е вистинска, што создава недоверба во владата и меѓу заедниците.
When it comes to solutions that will tackle racism, if you just work with one community to the exclusion of another, you don't come up with solutions that will help everyone. Other communities feel like they're not seen, they're not heard, that their trauma isn't real. That creates distrust in government, it creates distrust between communities.
Господинот Рауф вели дека тоа се чувствува од 7 октомври.
We as a society, we stand or fall together, either united, and if divided, then that doesn't bode well for any of us. And it hasn't helped that the perception that governments and politicians have at times taken partisan positions. So, for instance, lighting up the Opera House or steps like that in support of one group of people or promoting laws designed specifically for one group of people without a regard for the interests of all of us and protecting all of us and recognizing the trauma and the suffering and the experiences of all of us.
Peter Wertheim од извршниот совет на австралиското еврејство вели дека поделбата е предизвикана во рамките на заедницата. Wertheim смета дека владата направи се што можеше за да се обиде да ја ублажи ситуацијата, но поларизацијата во заедницата, која не доаѓа од владата, туку доаѓа од променетите околности на глобално ниво и во Австралија, тоа не е нешто за што може да се обвини владата. Тоа е нешто за кое самите заедници мора да преземат одговорност и за кое владите треба да ги поддржат во тоа, вели Wertheim.
I think the government has done everything it can to try to ameliorate the situation, but the polarization in the community, which is not coming from the government, it's coming from changed circumstances globally and in Australia, that's not something you can sheet home to government. That is something that communities themselves have to take responsibility for, and which governments need to support them in doing.
Тој ги поддржува мерките за справување со расизмот во Австралија, но вели дека решението треба да се базира и на заедницата. Неговиот став е дека најдобриот начин за справување со која било форма на предрасуди е преку справување со изворот, самите заедници. Расизмот не е владин феномен, вели Wertheim.
My own view is that the best way of tackling any form of prejudice is to tackle it at its source, and that is where it's coming from the communities itself, or the communities themselves. And governments obviously have a role to play there, but I don't think that the primary responsibility lies in that sector. Racism is not a government phenomenon.
Министрите на федералната влада го одбија барањето за интервјуа и не дадоа изјава на време за објавување.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
На СБС на Македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува епизода на серијата на СБС под наслов Australia Explained од Зое Томаиду, во која ќе слушнеме од домородни експерти за образование и студенти за тоа зошто културното образование е важно и како домородното и така нареченото западно знаење може да се спојат за да им користат на сите ученици. И овој прилог на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Образованието е пат кон можности, но Предолго време домородните ученици во Австралија се соочуваат со пречки кон успехот. Додека предизвиците се уште остануваат, се случуваат и позитивни промени. Се повеќе домородни ученици завршуваат училиште, универзитетите го прифаќаат знаењето на првите нации, а програмите водени од заедницата прават вистинска разлика. Во оваа епизода ќе слушнеме од домородните експерти за образование и студенти за тоа што функционира, зошто културното образование е важно и како домородното и западното знаење можат да се спојат за да им користат на сите ученици. Прилогот Closing the Gap – Indigenous Perspective on Education and Change го подготви Зои Томаиду. Пред европската колонизација, културите на првите нации има богати образовни системи, длабоко поврзани со земјата, знаењето и заедницата. Овие традиции продолжуваат да нудат вредни сознанија и денес. Сепак, нееднаквоста во резултатите од образованието се уште постои. Домородните ученици имаат пониска посетеност на училиште, пониски стапки на писменост и математика и пониска застапеност на универзитетите. Ова се должи на историски тековни фактори како што се дискриминација, недостаток на културно-инклузивно образование и неповолна социоекономска положба. Во 2008 година, австралиската влада издаде формално извинување до домородните австралици за малтретирањето што го претрпеле, особено присилното одстранување на децата од нивните семејства, заедници и земја. Како дел од ова извинување беше дадено ветување дека ќе се намали јазот помеѓу домородните и недомородните австралици во различни области од животот, вклучително и образованието. Шарон Дейвис од народот Барди и Киджа е извршен директор на Националната корпорација за образование на абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт, НАЦИЕК. Тие велат дека е важно да се препознае историјата на дискриминација со која се соочуваат домородните деца кога се дискутира за тоа како да се намали јазот во образованието. Дейвис вели законодавството и политиките експлицитно работеа на тоа да ги држат абориджинските деца надвор од училиште уште од самиот почеток. Постои неотдамнешен извештај од НАЕК, Националната коалиција за образование на млади домородци, и кој што луѓето можат да го побараат на Google, кој ги истакнува политиките како што се политиките за исклучување побарање, кои беа воведени на почетокот на 20-тиот век. Тие всушност има напишани политики каде што недомородните семејства можеа да бараат одстранување на абориджинските деца од училниците.
Legislations and policies have explicitly worked to keep Aboriginal kids out of school. Since the beginning, there's a recent report actually from NIAC, the National Indigenous Youth Education Coalition, that people can just look up and Google, and it's highlighted policies like the exclusion on demand policies, which was introduced in the early 20th century. They actually had the policies written where non-Indigenous families could demand the removal of Aboriginal kids from classrooms.
Сепак, клучниот дел од националниот договор за затворање на јазот е реформирање на начинот на кој владите работат со луѓето и заедниците на првите нации, за да се надмине нееднаквоста што ја доживуваат абориджинските народи и народите од островите на Торрес Стрейт. Шарон Дейвис ја објаснува важноста на реформите како што се заедничкото донесување одлуки и градењето на сектор контролиран од заедницата за образование на домородците. Дейвис вели, цитат, знаеме дека организациите контролирани од абориджинската заедница се најоддржливиот начин за справување со потребите на заедниците. И каде што нашите луѓе го водат образованието, гледаме подобра ангажираност, подобри резултати и посилни патишта за нашите млади луѓе. И исто толку важно е и вистинското партнерство. Значи, кога нашите организации ја имаат надлежноста за донесување одлуки, бидејќи ја базираме нашата работа на животно искуство, а не на предпоставки, тогаш гледаме вистинска промена. Затворен цитат.
We know that Aboriginal community controlled organizations are the most sustainable way to address the needs of communities, and where our people lead education, we see better engagement, better outcomes and stronger pathways for our young people. And probably hand in glove, just as important, is genuine partnership. So when our organisations have that decision-making authority, because we base our work on lived experience and not assumptions, and that's when you see real change.
Dr. Anthony McKnight, Човек кој припаѓа на народите Ауабакал, Гамарој и Јуен работи во Центарот за домородни заедници, Вулјанга Indigenous Center во Вулангонг. Тој повеќе години предавал и истражувал како да се вгради абориджинската педагогија во наставната програма, политиката и практиката. Доктор Макнајт верува дека значењето на затворањето на јазот треба да се преформулира во образованието на домородните заедници. Тој вели, цитат, затворањето на јазот значи дека абориджинското лице го затвора јазот меѓу него и образованието на Западот, кое остава огромен јаз помеѓу домородното лице и домородниот образовен систем. Треба да се спојат двата системи за да можат домородните ученици да живеат во двата системи на знаење, затворен цитат.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western education understanding. But it leaves a massive gap back to their own education system. For me, it should be about the Aboriginal child in the middle, and then the two knowledges come together to that middle ground. Our students have got to be skilled to be able to live in both knowledge systems.
Sharon Davis вели дека мерењето на успехот во образованието само преку индикатори, како што се резултатите од писменоста или посетувањето на училиште, ја промашува пошироката слика. Но тие нагласуваат дека се уште е важно да се истакне јазот во резултатите од образованието. Дейвис го цитира примерот од најновите национални податоци. Цитат, например, стапките на задржување на домородните ученици во средно училиште моментално се на околу 59%, а во споредба за недомородните ученици таа бројка е околу 85%. Споредбата кажува дека нешто во системот не функционира. Образовниот систем што го имаме никогаш не бил дизајниран за луѓето од првите нации. И кога гледаме празнини во резултатите, тоа е повеќе одраз на тоа како образованието не успеало да им служи на учениците и младите, а не обратно. Затворен цитат.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around 59%, and compared to non-Indigenous students, it's around 85%. That comparison actually tells us that something in the system isn't working. The education system that we have was never designed for First Nations people. And when we see gaps in outcomes, that's more a reflection of how education has failed to serve Aboriginal and Torres Strait Islander students and young people learners. Not the other way around.
Минатата година, Ретори Лейн, жена која припаѓа на народот Гамилорој, го прослави своето завршување на HSC, сертификат за гимназијално образование, на коледжот за постари ученици во Дабо. Таа е дел од најголемата досега група на домородни ученици кои завршиле 12 оделение во Нов Јужен Велс. Госпогата Лейн вели дека поддршката за учење што таа ја доби направила голема разлика. Достапноста до поддршка, вели таа, беше разликата помеѓу завршување на 12 оделение или не.
Accessibility to support, really. That was the difference between graduating or not, year 12. That was the major thing for me, was the support around the school.
Незината мрежа за поддршка вклучуваше училишен персонал, домородни наставници и работници од Националната корпорација за спорт на абориджинско население во Австралија, НАСКА, организација која спроведува програми низ Нов Јужен Велс и Северната територија, која им помага на домородните ученици да се поврзат со културата и да успеат во училиштето.
I definitely had a lot of support from especially all the staff and also the NASCA workers. Like they'd come, they'd take you to lessons, they'd help you all the way through. And then the teachers were just there to help with anything.
Мајката на Ретори, Дженедел, е заменик директор на коледжот за постари ученици во Дабо, каде што дипломирала незината ќерка. Таа беше првата во незиното семејство што отиде на универзитет и зборува за генерацијските промени во образованието на домородните народи. Дженедел вели дека се уште има деца кои доаѓаат кај мене и велат, госпогице, јас сум првата што ќе дипломира во моето семејство. Дури и тоа само по себе е достигнување за нашиот народ. Таа вели, како домородно лице размислува за се што надминале во оваа земја. Тоа е достигнување, бидејќи со сите неволји со кои се соочиле како домородни луѓе, се уште успеале да го совладаат западниот начин на работа, а тоа е образованието.
I still got kids that come to me and they'll say, Miss, I'm the first one that's going to graduate in my family. Even that in itself is an accomplishment for our people. For me as an Indigenous person and thinking about everything that we've overcome in this country, that is an accomplishment.
because all the adversities that we've faced as Indigenous people, we have still been able to conquer a Western way of doing things, which is education.
Rhetoric is studira umetnosti so nasoka domorodni studiji. Таа вели дека се чувствувала инспирирана да им помогне на другите млади луѓе во незината заедница да бидат охрабрени преку образованието и повторно да се поврзат со културата. Таа се обидува да се доведе во позиција да образува други домородни деца кои го изгубиле тоа, изгубено низ генерациите поради она што се случило. Таа вели се надева дека ќе помогне да биде дел од процесот за оживување на културата.
Trying to get myself in a position to educate other Indigenous kids that have lost it, that don't really know about it, and it's been lost through generations because of what has happened. So hopefully help be part of the process to revive the culture, bring it back to life.
Вреди да се напомене дека од перспектива на домородното население, затворањето на јазот во образованието е многу повеќе од едноставно подобрување на резултати. Овде станува збор за вреднување на знаењето на првите нации и овластување на заедниците да водат и создаваат културно-безбедни простори. Исто така, станува збор за идентитет, гордост и обезбедување на можности за да можат идните генерации да останат поврзани со културата додека наоѓаат успеси по свои услови.
И со овој прилог од серијата на SBS Australia Explained се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Израелскиот премиер вели дека разговарал со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп за нова воена офанзива во Газа, за која вели дека ќе биде брзо завршена. Австралиската влада разгледува можност денеска да ја објави својата намера за формално признавање на државата Палестина. Украинскиот председател Володимир Зеленски доби дипломатска подршка од Европа и НАТО алијансата пред самитот Русија-САД оваа недела. Владата на Албанезе одбележува 100 дена од својот втор мандат. Председателот на Македонското собрание ги распиша локалните избори што ќе се одржат на 19. октомври. И Австралија со победата против Катар на Купот на Азија се избори за пласман во четвртфиналето. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, разговори на разни теми, видео, записи и фотогалерии од настани во заедницата. И по тие содржини, доколку сакате, можете да го споделите и вашето мислење и да ставите коментар. Да подсетам и дека нашите содржини може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.